Nudeln, sondern auch sind gerade was. Dann sind sie nicht das. Dann ja. Mit Patissima, wie sie wie Abwehr, wie nur Kuhpiegel. Und mit der Markartige ist es mir. Noris kopīgumu. Kaut ko tādu kā jaunu un nebijušu vēl pirma draudzē, Jerusālēm draudzē. Mēs redzam to, cik šī Jerusālēmas draudze vēl bija judaistiska savā domāšana. Kad tur ļoti turējās tas uzskats, ka Kristus ir gan Dieva sūtītājs Mesija, bet viņš ir sūtīts tikai jūdu tautai. Un ka līdz ar to evaģēlija pasludinājums nevar notikt ne pie viena cita. Kāpēc tas nevarētu atbūt? Kāpēc šī jūda domāšana? Viņi bija apsolījuma bērni. Viņiem bija apsolīts. Vispirms viņiem bija vienmēr atgādināts, ka viņi ir izredzēti no pārējā lielā pagāniskā pulka. Šis apliecinājums viņiem nāca no praviešiem. Viņš nāca no tās lietu sakarības, ka jūda tautai bija bauslība, Mozus un visi stingrie likumi, kas ir ļoti stingri nošķīra no pagāniem, no lielajām kultūras tautām, eģiptiešiem, babiloniešiem, asīriešiem, romiešiem, nošķīra to, ka šie visi pagāni, lai viņi būtu cik augsti savās kultūras lietās un arī izglītībā vai arī savās valstiskos veidojumos, jūdu acīs bija viena patiešām zemāka, jā, pat atmetama rase, jo tie nepazina Dievu, tie bija elku kalpotāji līdz ar to pazušanai nolemtie. Tas viss dzīvoja jūdu apziņā līdzi, pat bez kaut kādas tādas izteiktas pašapziņas, bet gluži ir dabīgi. Būt jūda nozīmē būt no Dieva īpašā stāvoklī atrasties. Tas ir cilvēkam, uz kuri attiecās Dieva lielie varenie brīnišķie apsolījumi, kas stāv šī tiešajā kontaktā, ja tā var teikt, ar Dieva patiesību un ar Dieva patiesību ar pašu Dieva svētumu. Un tas pārējais, visa pārējā pasaule, tā ir viena nelaimījuma, neganta pagānismu, teiksim, jūklis. Un šie uzskati, ka Kristus nav sūtīts ne pie viena cita, ka tikai pie pazudušajām avīna Izraeļa cilts, ko viņš pats vienā vietā kaut kur saka arī. Tas sēdēja ļoti stipri jūdos un arī var Jēzus mācekļos. Jo arī viņi bija jūdi, bet savas ticības, pārliecības viņi pilnā mērā piederēja šai, var teikt, populārajai jūdu ticībai, ka būt jūda nozīmē būt piedalīgam pie Dieva žēlastības, bet pagāniem viņas nav. Viņa nemaz nevar būt tur, tāpēc, ka tam barjeram taču nevar Dieva žēlastība iet pāri. Viņi nepazīst Dievu. Dieva žēlastība var nākt tikai pie tiem, kas jau stāv zem šīs žēlastības apsolījumu un to apzinās. Tā kā jūdi to dar. Tāda īpata pašapziņa ļoti dziļā un nopietnā ticībā kaut kā iesakņota, bet arī līdz tādai lielai galējībai, līdz tādai pilnīgai nocietinātībai, nošķietībai. Mēs vēlāk redzam apustuļa Pāvila cīņas. Cik milzīgas, cik ārkārtīgi sīkstas cīņas apustuļas tiek apzīmēts par atkritēju, par bezdīvu, par visu ko citu. Ka viņš dodas kopā ar pagāniem apgālās, sakot, jau ar viņu klāt būt. Un šeit, kad Jeruzalemes draudze dabūt dzirdēt, ka pagāni ir pieņēmuši evaņģēliju Dieva vārdu, tad, kad Pēters atgriezās no sava gājuma atkal atpakaļ uz Jeruzalemi, viņam uzreiz bruka virsū, ko viņš ir darījis, kas sabatā darīšu. Kā viņš ir iedrošinājies iet pagāna namā un te viena galda arī ar viņu ēst un vispār būt kaut kādā kopībā viņu. Kornelija nams. Viņš ir romietis un kā romietis tātad bezdievīgais un kā bezdievīgais tātad nešķīstais un ja nešķīstais, tad tāds, no kura ir jūdīm jāsargās. Ja tur arī tas izpaužās, kas Indijā ir sevišķi izteikts tās augtie kastu sistēmā. Ir tā sakot, cilvēki un arī atstumti, un ir nešķīsti, kas neskaitās īsti nemaz par cilvēki. No viņu rokas kaut ko ņemt, vai viņam kaut ko dot, vai pieskarties viņam, vai pat viņa ēna, tā apgāla to tīro, to skaidro, to īsto. Un lūk šī baismīgā ticības neiecietība. Tas ir tā ļoti vienpusīgi arvien tālāk un tālāk dzīta līdz šādai te beidzumai tālākai smaili. Un Pēters tagad nopratina, kā tas bija, ko tu tur darīji, kā tas varēja tā notikt. Viņi bija zinājuši tikai pašu to notikumu, bet nebija zinājuši, kā tas ir noticis. Un Pēters ņem un pārstāsta savu parādību un pārstāsta, ka tādī pašā brīdī viņi ierodās šie aicinātāji, un viņš dodās uz šo labu, un viņš runā uz viņiem Dieva vārdu, jo viņš saka, kā es neturos pretī, ja Dievs tā ir man licis. Ka tad ir līdzībā par nešķīstajiem dzīvniekiem, kuras jūdiem ir aizliegts ēst, ka viņam tie tiek likti priekšā, saka, kā un Lietu to pa nešķīs. Pēters pareizi saprot, ka viņš taču tas vārds nešķīs, tais tiek attiecināts arī uz cilvēkiem. Un Dievs saka, ka tas nav šķirojami. Un viņš piedzīvo patiešām Dieva atklāsmi, kas attiecās uz visu judaismu. Dievam tieši neuzlūko cilvēka laiku, bet no visām tautām viņam ir pieņemīgi tie, kas viņam pieder ticībā. Un kad Pēters to ir pārstāstījis, tad notiek atkal šis brīnums, un jums ir jāiedomājās, kā tas mazā vajadā būt. Ka šie paši jūdi, Jeruzalemes draudzes jūdi, kas bija tik ciešā judaismā, ka viņi tagad arī viņi piedzīvo to, viņam arī tas tiek noņemts, ka aizsaks no acīm. Jā, bet Dievs taču cilvēkus nešķiro. Dieva žēlastība ir pār visiem. Dievs viņiem devis tādu pašu dāvanu kā mums, kas esam redzējuši kungu Jēzu Kristu. Kas esam ticējuši kungam Jēzu Kristu. Kas tad es esmu, ka es būtu spējis Dievam pretoties? To dzirdējuši tie nomierinājās. Un teica Dievu, tātad Dievs arī pagāniem devis atgriešanos no grēkiem dzīvībā. Mums tagad tas liekas savādi. Bet iedomājieties, cik ilgam laikam vajadzēja aiziet no Mozus dienām sākot līdz jūti saprata, ka arī pagāniem Dievs ir devis atgriešanos. Ka nav tā, kā no Mozus dienām atšķiraties no bezdieviem, lai viņi iet savā pazušanā. Vienā mirklī šeit atkal ir Dieva svētā gara. Taču darbs, ja mēs domājam par Jeruzalemes draudzi, par svētā gara izliešanu, un mēs to iedomājamies kā vienu acu mirkļa notikumu toreiz, mēs redzam, ka te piepildās, ka Dieva gars strādā kristīgā draudze. Ka kristīgā draudze ir un paliek tas ugunskurs, tas nedziestošais ugunskurs. Brīžam augstāk, brīžam zemāk saplaktams, un tomēr vienmēr šo svētā gara uguni sevī nesnams. Un tagad šīs kristīgajā draudze, kura bija pirmo reizi tā, ka viņa saņēpusi svētā gara izliešanu par sirdi. Tas nebija tā, ka viņa bija izlijis, un kā sakot, kā izliec ūdens, kas saiet zemē un pazūd. Bet, ka šī svētā gara izliešana turpinās. Nu, mēs redzam, turpinām. Kā ja Pēteris pirmajā vasaras svētku dienā sludināja lielajam jūdu pulkam, kas gan bija nākuši no visādām malām, kur viņi bija lietojuši tas citu tautu valodas, tas jau jūdiem bija arī parasta lieta. Un kas sludināja, bija dots jūdiem, ka tagad izrādās šeit tas svētā gara devums paliek pie kristīgā draudz un darbojas tādā ne tikai jūdiem, bet arī visiem cilvēkiem Dievs ir tevis žēlastību atgriezties no grēka. Te ir tas pagriezīts. Un, kad mēs skatāmies tālāk, ja jūs tā skatāties to sakarību, tad jūs dzied, kā svētā gara darbs turpinās. Nu, tad es otrā puse mums to tālāk vēstu. Mēs sakam Dieva ceļi. Jā, Dieva ceļi ir brīnišķīgi. Dievs caur nelaimi sagādā kādreiz neparedzētu ārkārtīgu laimi vai priekšrocību. Te mēs dzirdam par ļaudīm. Tie, kas bija izklīduši vajāšanās, kuras cenās Stefāna dēļ. Tātad no Jeruzalemes bija bēguši, glābdamies no jūdu liknuma ļoti daudzi. Šis vajāšanas bija cēlušās Stefāna. Ka jūdi viņu saplosīja. Šo drosmīgo Kristu sapliecinātāju. Un domāju, ka viņi to ir visu pabeiguši, kad ir iznīcināts. Un draudze piedzīvoja, ka ir notikusi liela nelaime. Stefāna nāve. Kāds milzīgs zaudējums. Viņš bija tik drosmīgs, viņš bija tik prasmīgs un tik dedzīgs savā ticības paskatinājumā. Viņš vairs nav. Un šī nelaime neapstājās. Cilvēki zaudēja dzīvību Stefāna dēļ. Tāpēc, ka viņi arī bija pieķērušies viņam. Cilvēki bēg no savā mājā, viņi bēg no Jeruzālimes, no vajāšanā. Jā, nelaime. Runājot cilvēku valodā. Runājot ticības valodā piemeklējums. Bēdas, vajāšanas. Un atkal mēs sakam tā, Dieva ceļš. Dieva ceļš. Uz ko? Viņi izklīduši līdz Fainiķijai, Ķiprai, Antiohijai, nesludinādami šo vārdu nevienam, kā tikai jūtiem. Interesanti. Tie vēl ir tā pati jūdiskā jūdu draudze, kuri pēc īsto jūdu ieskata bija nomaldījusies pie maldu pravieša Jēzus, un kuri tāpat, kā jāsaka, atkritēja jūdi vajāti, tagad bēg Jeruzalemes. Un atkal sludina tikai jūdiem tālāk savu vēsti par Kristu. Bet mēs redzam Dieva gars, kas bija nokritis par šo draudzi. Viņš joprojām ir klāt. Tur bija kādi viņa starpā ķiprieši un ķirēnieši, kas bija atnākuši Antiohijā. Runāja arī uz grieķiem, sludinādami kungu Jēzu. Ķiprieši un ķirēnieši. Tātad ķipriešos, ķirēniešos bija jau šī ziņa par Jēzu nākusi caur vajāšanām, caur tā pašām Stefāna vajāšanām. Un tur gadās grieķi, un izsludina Jēzu Kristu. Tā kā mēs sacītu uz savu roku, bet savas iniciatīvas. Nē. Brīteris savā laikā pirms tam bija redzējis to viziju. Viņi varēja par Pēteri neko arī būt nedzirdējuši. Bet Dieva gars viņam neļāva klusēt, kad tur vēl bija grieķi. Un viņi grieķiem studināja. Tā kunga roka bija uz tie, un liels skaits ticēja un atgriezās pie tā kunga. Un atkal mēs dzirdām vēsts par viņiem nāca zināma Jeruzālēmas draudzē. Vienreiz tāda zēsmi nākusi jau caur par Pētera darbošanos, un tagad pēc tā laba laika, jau pēc Stefāna laiku vajāšanu pierimšanas, tā vēsta kaut nāk uz Jeruzālimi, ka Antiohijā ir sludināts par Kristu. Un Jeruzalemes draudze ir zināma nemiera pilna, kas tad patiesībā notiek. Nu labi, ar Korneliju, tas tāds atsevišķis gadījums. Pieļausim, ka tā kaut kas būtu varējis būt. Bet te vairs tam atsevišķais gadījums. Kā jūs saprotiet, cik grūti ir jūdiem iejusties tādos apstākļos, kad viņi jūt, ka tas jūdiskais jūdisms ir it kā tā kā apdraudēts. Vēs pat Jeruzu par Antiohiju. Viņi sūta Barnabu uz Antiohiju. Nu, izmeklēt lietu, kā mēs tagad sacītu. Revidēt, izmeklēt, kas tur patiesībā notiek. Tas nonācis un Dieva žēlstību redzēdams priecājos. Un visus pavācijā, visus sirdi palikti tā kūpja. Mēs pienākam pie kāda cilvēka, kuru mēs gandrīz nekad nepieminam. Es runāju par apustuļiem, par Pēteri, Pāviņu, Jēkabu, Jāni. Bet Barnabas vārds mums ir palicis maz pieminēts. Arī sprediķos. Mēs kaut kā iztiekam mūsu ticības vēsturē bez šī Barnaba. Mēs, jā, Pēteris, Pāvils, jā, bet tev uzreiz tāds Barnabu. Un īstenībā šeit mūsu priekšā ir viena personība, kura stāv ļoti tuvu apustuļiem pēc savas būtības un Stefānu. Mēs vēlāk tā, no tām drumstaliņām ievērojiet, kad jūs tā sastopat šo Barnaba vārdu, tā izlasiet, kas par viņu tiek sacīts, kas ir teikts. Un jūs redziet viņā vienu Dieva īpašas žēlastības nesīju. Var teikt apustuli, var teikt kaut ko līdzīgu Stefānu. Te apustuļi darbi saka, viņš bija krietns vīrs, pilns svētā garu un ticības. Ja ko var labāk un lielāk un vairāk pateikt? Viņš bija krietns vīrs, pilns svētā garu un ticības. Viņš Dieva žēlstību redzenos priecājās un visus pamācīja, ar visu sirdi palikt pie tā kumpa. Viņš taču bija nācis sūtīts no Jeruzālemes izmeklēt, vai te nenotiek kaut kas tāds pretī ticībai. Viņš priecājās. Viņš priecājās svētā garā. Saprotiet, ko nozīmē priecāties svētā garā. Tas nav tā, kā priecāties jūdam. Es tev pateicu Dievs, ka es esmu jūds un esmu pagāds. Svētajā svētajā garā. Kā viņš redz, Dieva žēlistību panāca palikt pie tā kunga. Un liels ļauža pulks tika mantots tam kungam. Un mēs atrodam Barnabu vēl tālāk. Tas nav vēl viss. Vai satarties, kas notika ar pāri? Pāvils bija jūdu vajāts Jeruzālēmē. Pēc tam, kad viņš bija atgriezies un tagad bija atnācis pie brāļiem uz Jeruzālēmi, un Jeruzālēmē ar neusticību tā saņemts, un beidzot jūdi bija sākuši meklēt viņu nokaut, ka jūs slepeni no Jeruzalemes izsūtīja prom uz Cezareju, no Cezarejas uz Tarsu. Tas ir Mazā Azijā, no Kiliķijā. Tālu no Jeruzalemes prom, Pāvila dzimta pilsētā. Pāvils tagad ir tur. Tie notikumi, ko mēs te lasam, viņi notiek bez Pāvila klātbūtnes. Antiohijā ir tapuši kristieši. Barnaba ir atnācis, un viņus vēl stiprina, un pats priecājās un gavilē līdzi. Un Barnaba ir Dieva svētā gara. Tiešām vadīts. Dieva gars ir par viņu. Viņš dodās uz Tarsu. Viņš dodās meklēt, kur ir Pāvils palicis. Tas dedzīgais. Barnaba redz, ka te kaut kas to, ka te ar to vien, ka viņš kaut ko ir redzējis un konstatējis, ar to nepietiek. Jāsaka, gandrīz mums jāsaka, lielā kristīgās ticības visu pasaules izpratības darbs ir sācies ar Barnabu. Viņš bija taču Pāvila, redzējis, dzirdējis toreiz Jeruzalemē, kad Pāvilam vajadzēja pazust no Jeruzalemes. Un visu laiku, ja tiem citiem tas nerūpēja, Barnabam tas kaut kā sirdī gulēja. Kur ir šis Dieva gara aizdedzinātais, šis farisejs Sauls, šis dedzīgais, Kristus pretinieks un ienaidnieks. Un viņš ir uz Tarsu nosūtīts, un Barnaba ir dodas uz Tarsu meklēt saugu. Un to atradis viņš ved viņu uz pati. Antiohija kļūst par kristīgās pirmbaznīcas īsto lielo centru. Jeruzalemi gandrīz paliek tā kā ērnā. Antiohija, pagāniskā Antiohija, ir tā vieta, par kuru nāk Dieva svētā gara tēma. Un veselu gadu viņi pulcināja draudzi un daudzus mācīja. Veselu gadu. Ja jau no vienas sarunas, ja jau no vienas tikšanās, kā mēs to redzējām pie Kornēlija, šī neārtā zeme, šī pagāniskā pasaule, kas ir kā izkaltusi, izslāpusi zeme. Jūdi pieraduši pie savām ticības lietām, kā pie ikdienišķām. Kornēlijs savās lūkšanās meklē Dievu un meklē viņa žēlastību. Tas tad īpašā brīdī aizdegās. Cik tādu Kornēliju nebija Jeruzalemē, nebija Antiohijā. Un veselu gadu tur kūpsina Barnaba ar Saulu, kristīgo draudzi. Un Antiohijā vispirms mācekļus sauc par kristiešiem. Antiohija ir kristiešu vārda došanas. Vieta. Kāds bots šai pilsētai, kas toreiz bija viena liela pilsēta, un bija arī ļoti visādu lietu pilna. Vēlākos laikos lāgu lāgiem zemestrīces postīta, visu iebrucēju postīta, beidzot Muhamedāju pievarētu. Postīti palikusi par nelielu sāģiju, tagad takam par jaunu augu, par kaut kādu jaunu pilsētu, ne jau vairs kristīgo Barnabas un Saulu pilsētu. Bet šis vārds paliek kristīgai draudzei kā dāvanas simbols, ka Dieva svētais gars, kas bija izliets par mācekļiem Jeruzalemē, izlīst par pagautas lūgu. Un tie ir tie, kas jā, un beigās tas pieminēja tiem praviešiem, kas nāk no Jeruzalemes uz Antiohiju un sludina par lielam bada nākšanu. Un mācekļi apņēmās, kurš spēja sūtīt papalstu brāļiem, kas dzīvoja Jūdejā. To viņi arī darīja. Un sūtīja to vecajiem ar Barnabas un Zauna vārdu. Diakonija iedzima Antiohijā. Ja jūs gribiet dibināt kādu diakonijas iestādi vai diakonijas namu, nosauciet viņu par Antiohiju. Cilvēki brīnīs. Nosauciet to par Barnabas un Saula diakoniju. Tie iet jūs pa priekšu. No tikko kristītajiem, kas ar mīlestību grib pakalpot tagad bada trūkumu cietējiem vecajā Jeruzalemē. Antiohija. Skaists iegaulējums vārds kristīgajai pasaulē.
Bet es nav uzkrītoši, ka palīdz tieši, nu, ka kristīgiem brāļiem tā palīdz. Tā kaut kā liek.
Ka?
Nu, ka viss tā, tas sasparojums, jā, nav tā, ka, nu, paēdināt tagad visus, jā, ne. Bet tieši savu brāļu starpā šī palīdzība.
Jā, redzi, un cik skaitī jums to pateikts, viņi to arī darīja, jā, un sūtīja vecajiem ar Barnabas un Zaula roku. Ziniet, kā tagad tādīs labdarības pasākumos, humanitārajos pasākumos, maize visai pasaulē vai tā, sakot, lūzumi. Ko tas nozīmē? Kad kaut kāda iestāde, arī kādreiz persona, bet arī iestādes, draudzes, vai pat baznīcas organizācija pārskaita no sava konta, tur 100 000 vai pusmiljonu, tur tādā un tādā kontā pārtikas iegādei vai drēbie un izlietošanai tur kaut kur vai Somālija vai Bangladeša un tā tādā tur to roku neredz. Tur neredz to, ka tā roka stāv tu sirdī un dod tas papīrīts ar to skaitli. Nu, tas izraisa apbrīnu, protams, pateicību, sajūs. Bet to silto sirdī. Man jums jāsaka tagad tāds viens jaunums, kas drīz nebūs jaunums. Un mums visiem dēliem un meitām būs jānāk palīgā. Nu, pagaidām tādu plašumu daudz nestāstīt, jo nevaras, bet nekas nav atnācis. Bet sākat jau tā apredzēt, kurš varētu nāk palīgā. Man piezvanīja no Zviedrijas mana kustneita Daika, ka viņas vīrs, mans krustēns, pirmais vienais pieaugušais, kādreiz parūpnās. Šeit braukšot arī lielu vezumu. Šo lielo vezumu ir piekāvuši zviedri, kas vienā brīdī teikuši tā, bet mums taču ir pilni skapi tādu mantu, kuras mums ir liekas. Dosim tiem, kuriem nama. Un paši tādā ierosmā deguši sasaiņojumus, kastēs iesaiņojuši un pakās iesaiņojuši. Un tagad šīs pakas, šīs kastes ar, teiksim, ar jūru un taigas roku tiek no Zviedrijas sniegta šo lupu. Nākamo nedēļu, vai no ceturtdienu vakarā, vai piekdienu, viņi šeit iebrauks uz šiem lielajiem ratiem un novietosies. Viņam tā novietošanās vieta jau ir apmēram zinama, bet to mēs tā būsim paši tiešāk zināt. Būs viņi jāsagaida, būs viņiem jāpalīdz arī pie izkravāšanām, pārkravāšanām un vēlāk atkal pie sadalīšanām. Galvenokārt drības un arī apavi. Pārtikas. Ne pārtikas tur nav un citas tādas vietas nav, bet drības un apavi. Tā kā lūdzu tai pasniedzējai diakonijai pretī sniedzaties tagad jūs ar savām rokām un dalīt tālāk. Tad jau, kad tas sanāks, tad vajadzēs uzreiz visiem, tevi būs diakonijas aktivisti ir un patiesībā visu kristīgā draudze ir diakonija draudze. Draudze sūtīja ar saulu un ar bērnumas roku. Visi uzreiz, visi Antiohi nevarēja atbraukt uz no Jeruzalem. Un visi Zviedrija nevar atbraukt. Bet viņa ir vākusi kopā visi. Un tiem teikums tā nu tagad vērtsiet. Un vēlāk, piemēram, Pāvils vairāk kārt no jau tapušajām draudzēm sūta mīlestības dāvanas uz Jeruzalem. Jo tie, var redzēt, ir vienmēr kaut kādā ziņā trūkumā un apspiestībā bijuši. Tāpēc. Kur tapas diakonija un kāda ir diakonija? Te viņa ir tapusi. Un tas tapšanas veids ir tik bezgalīgi aizkurtinoši skaists. Redzi, tie ir tie Dieva svētā gara augļi. Vispirms tā ticība, kas tā ir saņemta kā Dieva lielā žēlastības dāvana. Un tā ticība, kad tas skats uz Kristu, kad tas cilvēka sirdi sakustina mīlestībā uz tiem pat neredzētiem. Ārkas ir darbā tas pats. Kad mūs viņš pastāvēja, tāpat nāca līdzi uz savākšanu, tālāk došanu, visiem nevar nokļūt tur paši. Kādreiz bija tāds apbrīvojumas lietas, kā tādi veci cilvēki, kur saujā ir maz, bet to, ko viņi tad arī kam dod, ar kādu tādu sirds mīlumu, ar kādu aizkustinājumu. Es atceros Skrundā, mēs bijām apmeklēdami Skrundu ar misionāri Holmos un Jaukundzi no Zviedrijas. Viņi tur turēja draudzē to misijas vakaru stāstīt par visie darbu Indijā. Zāle bija pieblīvēta, pilna. Nu tagad es nobeidzu un noslēdzamies. Es tūkoju to misionāri un stāstīju visu no draudzē. tādu dziļu, dziļu līdzenu. Nu vajag iet ārā, visi kāžas šurpu. Un grib to misionāri kaut kā samīļot, nu vienko patīk. Un man tas viņš palika prātā, vecā Beja romāna, ko es esmu dažiem jau pieminējis. Viņa nāk ar tādu skaistu tamborētu maciju. Tur viņa svītdienas skola sakrājusi misijai, es neatceros 60 vai cik tur tos latus. Un Beirumēti nostājas priekšā misionārī un stāsta ar tādu dedzību. Viņa tāda dedzības, ticības sieva. Nu, ar visu sevi, nu, tā cieši, nu, tā, te, protams, viņas jau runā katru savu valodu, misionāri, es visu sapratu, visu, es visu sapratu. Man nevajadzēja tūkot, es visu sapratu. Redziet, tas ir tas ar Beira mātes roku. Pāvila roku. Varēja jau 60 latus ar naudas pārvedumu aizsūtīt. Tad ir tā ziedojums augstītā. Paldies, ļoti jauki. Grābētis iegrābētis. Un ieskaitīs. Un redzēs, jā, nu tas palīdz tā vajadzībā. Tā brīdī. Tas pievienīšs arī jūrā, tā kā saka. Iekrīt. Viņš to jūrīgu tos papildīja, viņš jau izšķīs. Bet tas devuma lielums, tas rokas siltums. Saka, man tā Beira māte ar to, kā viņa to var pārpārīt. Es visu laiku tā ir atspiekšu, ka tā glēzna, kas nebija tā. Un laikam tā bija toreiz arī, kad ar Pāvilu un Barnabas lūku Jeruzalemieši saņēma Antiohijas mīlestību. Tādas viņiem ir tās lietas. Tā kā sapie jūs meklējiet, vārdu savam darbam, vēl to sacīt, Antiohijas diakonijai, Barnabas un Pāvila. Apustiņu darbiem pievīdži bija šajā īpašība, ka viņi ir šos notikums, kas kādreiz varētu cilvēkiem darīties, nekas sevišķis. Es pēc viņu mākvies parādīt tik plastis, kā ir pilnīgi izslēgta kaut kāda rakstnieku sacerējums. Tas ir notikuma pārstāstījums. Un te jūs redziet, kā, kad tā prasatā, vai Bībele ir Dieva vārds? Vai tu Dievs ir to rakstījums? Lūkas pierīkavīši. Teofīlam ir rakstījis, sakopojis šos rakstus. Vienam evaģiļiem taisa teica, no kas ir evaģiļījis. Arī šie te raksti. Vai tad man teikt Dievu vārds? Var. Var. Jo tas, ko Lukas dzirdētams ir uzrakstījis. Izrādās nav tikai kaut kāds protokols vai ziņojums, bet cauri tiem notikumiem un tam sacījumam, kas tur sacīts, tur mēs gan redzam un jūtam, te runā Dievs pats. Caur to visu. Caur to Barnabas prieku. Kad šis nājas, tas ir pārbaudīt, kas notiek. Viņš ir atnācis ar lielo milzīgo prieku. Šis prieks viņu ir nesis Dieva svētā gara spēkā. Meklē to otru, kas tāpat teicis, taču ir